Papīra cenas kāpums sākās vasaras vidū, nu jau cena pieaugusi par 20% un šī izējmateriāla izmaksas rada pamatīgu spriedzi tipogrāfijā, grāmatu un preses izdevējiem, kā arī iepakojuma ražotājiem. Latvijas grāmatu izdevēju asociācijas valdes priekšsēdētāja Jāņa Rozes apgāda vadītāja Renāte Punka teica, ka vēl vasarā papīra cenas pieaugums nebija tik nozīmīgs, bet nu jau iestājusies zināma krīze un tipogrāfijas informē savus klientus, ka situācija ir sarežģīta.
Daži Eiropas papīra ražotāji, diemžēl, arī rīkojas diezgan neētiski un piestāda rēķinus par lielākām cenām jau par notikušiem līgumiem piegādes brīdī ar atpakaļējos datums. Latvija vispār ir viena no Eiropas tādām, kā saka, drukas lielvalstīm grāmatu izdošanas jomā un gan lielākās, gan mazākās tipogrāfijās ļoti daudz arī pasūtījumu no citām Eiropas valstīm un, protams, viņiem ir ārkārtīgi būtiski arī visa šī lieta un viņi mums brīdina par to, ka jā, ka diemžēl šī situācija ir no papīra piegādātāja puses kļūst tāda diezgan sāpīga.
Uz jautājumu, vai papīra cenas pieaugums ietekmēs arī gala produkta cenu, piemēram, grāmatas kļūst dārgākas, Punka atklāja, ka no jauna izdotajām grāmatām šis faktors būs jāņem vērā.
Droši vien tie projekti, kuri ir saņēmuši vai nu kaut kādus līdzfinansējums vai kuriem ir diezgan strikti izdošanas termiņa autortiesību līguma dēļ, tad nebūs cits izējs, vai nu izdevēja būs spiesti paaugstināt cenu vai palielināt tirāžu, lai noturētu šo te iepriekš plānoto cenu. Droši vien būs arī projekti, kuri, ja tur tiešām ļoti lielu īpatsvaru kopējā projekta cenā sastāv tieši tipogrāfijas izmaksas, tas varētu, teiksim, attiekties uz ilustrētām krāsainām grāmatām. Nu, es ieļauju, ka iespējams kādu projektu arī noliks plauktiņā un pagaidīs, kamēr šīs cenas nostabilizējas.
Faktu, ka papīra cenas pieaugums rada pamatīgu spriedzi, atzīst arī SIA poligrāfijas grupa Mūkusela, pārdošanas un klienta servisa vadītāja Renāte Dumbrovska, sakot, ka tik pamatīgu papīra cenas lēcienu uzņēmumu savā pastāvēšanas vēsturē pieredz pirmo reizi. Turklāt tās nav vienīgās izmaksas, kas pamatīgi sadārdzina ražošanu.
Šobrīd, ja mēs salīdzinām pret 2021. Gadu, kas ir plānos 2022. Gadam, nu, tad tas kāpums tur līdz pat 50% cenās tieši papīram. Šis nav vienīgais kāpums, ko, protams, mums ir jārēķinās. Kāpums, kā zināms, visiem riņķie apkārt ir ar to pašu elektrību. Mūsu gadījumā tie ir kādi pat 30-40%. Gāzei reiz 3 pat iepakojums un paletes reiz 2, kas nozīmē, ka tas pakalpojums, ko mēs nodrošinām saviem klientiem, nu, kļūst ļoti, ļoti dārgāks.
Dumbrovska atzīst, ka papīra ražotājiem šobrīd ir visas kārtas pieprasīt augstāku samaksu pat ar atpakaļējošu datumu, jo papīrs kļūst par deficīta preci. Tas tādēļ, ka pērnā gada beigās un šogad vairākas papīra rūpnīcas Eiropā pārtrauca savu darbību, jo bija pārprodukcija. Tomēr situācija ir strauji mainījusies. Linda Zalāne, Latvijas radio.